Radyosunun efirinde işte sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycanın istiqaməti Avropa, Rusiya, Avropa yoxsa Rusiya bu barədə danışırdıq. Azərbaycan tənqidçi Avropadan imtina etməyə hazırdır mı? Bu suala cavab axtarırdıq və bugün parlamentdə də müzakirələr olub və parlamentdə deyiblər ki, hələ hazır deyillər. Belə rəylər bildirilib. Az sonra bu söhbətin audio yazısına Azadlıq Radiosunun web səhifəsində qulaq asmaq imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalının izləyicisisinizsə video yazısı, söhbətin video yazısı yerləşdiriləcək Azadlıq Radiosunun YouTube kanalına və bizi Hotbird-də izləyirsinizsə söhbətin təkrarını Azadlıq Radiosunun Azadlıq Radiosu TV kanalında Hotbird Pekində təkrarda izləmək imkanınız olacaq bu axşam və sabah gün ərzində. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qalmaqalı sifarişidir. Bu qalmaqalı jurnalist Əfqan Muxtarlı ortaya çıxarıb və qalmaqal bundan ibarətdir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Zaqatalada zəlzələ bölgəsində bərpa edilən evlərin bərpasını bir Türk şirkətinə tapşırıb ki, o Türk şirkəti öz portfoliosunda, öz web səhifəsində Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyətində də çalışdığını qeyd edib. Və bununla bağlı biz bu mövzunu müzakirə etmək üçün həm jurnalisti, həm zəlzələ bölgəsində bərpa işlərinin izlənməsi ilə məşğul olan Kür Vətəndaş Qərargahının rəhbəri Oqtay Gülalıyevi müzakirəyə dəvət etmişik. Həm də Xarici İşlər Nazirliyindən bugün kiçik bir söhbətimiz olub. Xarici İşlər Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini soruşmuşuq. Sizə də çatdıracaq həmin mövqeyi. Və Əfqan Muxtarlıdan ilk öncə soruşaq, necə aşkarladınız, nə ortaya çıxartdınız?
Deməli, Xarici xanım, biz Kür Vətəndaş Qərargahı ilə birlikdə həm də müstəqil jurnalist kimi Zaqatalada zəlzələ bölgəsində dövlət vəsaiti hesabına görülən işlərin monitoringini aparmış, orada araşdırmalar aparmış. İlk növbədə tikilən evlərin qiymətləri ilə bağlı, orada baş vermiş korrupsiya faktları ilə bağlı məqalələrlə çıxış eləmişik. Eyni zamanda Kür Vətəndaş Qərargahı hesabatlar, bir neçə hesabat təqdim edilib Azərbaycan cəmiyyətinə. Bizim marağımızı cəlb edən sonuncu məqam isə ondan ibarət oldu ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Türkiyədən ərazisi 635 kvadrat metrlik böyük kamplar alıb. Bu hazır bizim o keçmişdə dediyimiz fin evləridir. 10 mənzil yerləşir, 10 ailə üçün mənzil yerləşir həmin kamplarda. 2 otaq, hamam, xuna, tualet. Yəni normal kamplardır. O kamplarda yaşamaq sağlamlığa nə dərəcədə zərərdir, zərər deyil, o barədə bizim ciddi bir araşdırma apara bilməmişik hələlik. Amma bu istiqamətdə də araşdırma aparacaq. Çünki binalar plastik kütlələrdən hazırlanıb və onun da sağlamlıq sertifikatı yoxdur bildiyimiz qədər. 20 ədəd belə bir kamp alınıb və Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin kampları hansı qiymətə aldığını barədə açıqlama verməyib. Bu istiqamətdə biz həmin şirkətin saytında araşdırma aparmağa başladıq ki, kampların qiymətini öyrənək və təsadüfən məlum oldu ki, şirkət Ermənistan, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyəti belə deyim, mağarası, orada da tikinti işləri ilə məşğul olub. Bu şirkət həm Ermənistanda, həm Dağlıq Qarabağda külli miqdarda işlər görüb və o dərəcədə işlər görüb ki, öz saytında bunu reklam səhifəsinə çıxarıb ki, biz orada da iş görmüşük. Yəni, bir balaca bir iş, iki iş, üç iş
və bunu sadəcə Dağlıq Qarabağ bölgəsi deyə yazdılar.
Yox, Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyəti
deyə yazdılar.
Və bu Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyəti yalnız türk dilində yazılmayıb. Sayt bir neçə dildə ibarətdir. Mən rus dilində, türk dilində, ingilis dilində, ispan dilində və ərəb dilində.
Araşdırmanız yeni dərc olunanda biz də girdik, yoxladıq həmin saytı. Orada o məlumatlar var idi, amma indi yoxdur deyəsən.
Günün birinci hissəsində həmin məlumatlar vardı, günün ikinci hissəsindən sonra həmin məlumat götürülüb. Biz əslində həmin saytın səhifəsini də çəkmişik. Onunla əlavə Özgə Yapı, bu Həkim Holding şirkətində məxsus Özgə Yapı şirkətinin reklam jurnalları var. Həmin jurnallarda da qeyd olunub. Yəni saytdan silməklə onlar izi azdıra bilməzlər. Yəni ki
yəni o jurnalları da əldə edə bilirsiniz.
Bəli, jurnalları da əldə etmişik. Çap məlumatları da var. Yəni bunlar bir yerdən hesab edirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Türkiyədəki öz partnyoru ilə büyüm əlaqə yaradıb və tələb edib ki, bu qalmaqal böyüyüncə həmin
təəssüf ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məsələ ilə bağlı rəy ala bilməmişik. Biz onlara gün ərzində telefon etdik, amma telefonlara cavab vermədilər. Oktay bəy telefon xəttindədir. Kür vətəndaş qərargahının rəhbəri Oktay Gülalıyev. Oktay bəy, nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni bu burada iki problem ortaya çıxır. Bir görülən işlərin şəffaflığı məsələsi, bir də sifarişçilərin seçilməsində deyək ki, bu dövlət siyasətinə uyğun olmayan addımların atılması məsələsi.
Valla mən sizin hər ikinizi və dinləyicilərimizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik.
Və sualınızla bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəl ikinci sualdan başlayaq. Yəni bu seçim proseduruna əlaqədar. Biz həmişə bəyan eləmişik və bildirmişik, hesabatlarımıza da bunu göstərmişik ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikinti işləri apardığı və ya iş gördüyü əraziyə cəlb etdiyi tikinti şirkətlərinin seçim proseduru şəffaf deyil. Və eyni zamanda bu seçimə, dırnaq üstündə seçimə cəlb olunmuş şirkətlər və ya tikintiyə cəlb olunmuş şirkətlər əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və hakimiyyətin yuxarı eşelonunda təmsil olunan şəxslərə birbaşa bağlıdır. Ya onların şirkətidir, ya da onların yaxın şəxslərinin deməli şirkətləridir. Eyni zamanda bu şirkətlərin kimliyi bugünə qədər böyük əhsədi bəllidir, yəni bu şirkətlər. Və bu şirkətlər şirkətlərin gördüyü iş və onlara dövlət büdcəsindən böyük həcmdə vəsaitlər etibar olunur. Həm onların gördüyü işin deməli keyfiyyəti aşağıdır, həm görülən işlər böyük korrupsiya faktorlarla müşahidə olunur. Eyni zamanda bu şirkətlərin kimlikləri bəlli deyil. İndi çox sağ olsun ki, Əfqan bəy deməli bu məsələyə qədər belə bir araşdırma aparıb və bu məsələni ortaya çıxardı. Mən sizin diqqətini digər bir başqa bir məsələyə cəlb etmək istəyirəm. İndiyə qədər Kür daşqınlarından fərqli olaraq Qaxdağatala zəlzələsi ilə bağlı dövlət büdcəsindən 609 milyon manat vəsait ayrılıb. Və bir neçə ay bundan qabaq da 189 milyon manat vəsait ayrıldı və həmişə olduğu kimi bu vəsaitlərin ayrılması da ictimaiyyətdən, cəmiyyətdən gizli şəkildə həyata keçirildi. Ötən müddət ərzində görülən işlərə baxdıqda isə və eyni zamanda qardaş Türkiyənin Van şəhərində baş vermiş zəlzələnin əsərdən qaldırılması istiqamətində ayrılan vəsaitlər və görülən işlərlə müqayisə edəndə Azərbaycanda böyük korrupsiya faktorunun ortada olduğunu görürük. Digər bir məqam ondan ibarətdir ki, görülən işlərin monitoring edilməsində vətəndaş cəmiyyətinin institutlarına böyük baskılar və maneçliklər var. Və həmçinin biz vətəndaş cəmiyyətinin institutları olaraq son zamanlar bu məsələlərin əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyindən deməli sualımız cavab ala bilmirik. Xatırlayırsınızsa, biz Kür vətəndaş cəmiyyəti olaraq deməli 10 sualla müraciət eləmişdik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu sorularımızı cavablandırmadı və biz hal-hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bizim məhkəmə çəkişməmiz var. Və növbəti məhkəməmiz noyabr ayının 1-nə təyin olunub. Və biz bu deməli sorğularda elə sizin qoyduğunuz sualların bir qismini qoyurduk ki, Qax-Sagasal zəlzələ bölgəsində hansı şirkətlər çalışırlar, o şirkətlər kimdir, onların əvvəlki fəaliyyəti nə olub, nə qədər ev tikilib, tikilən bir evin qiyməti nə qədər olub və digər məsələlər. Və bu yaxınlarda bizim apardığımız araşdırma məlum oldu ki, bizim gözlədiyimizdən də böyük səviyyədə Qax-Sagasal zəlzələ bölgəsində korrupsiya faktları var və təkcə bu bizim monitorinqdən deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin öz rəsmi internet səhifəsində qoyduğu məlumatları tutuşlarında bu məsələ ortalığa çıxdı. Və bizim bu yaxınlarda, deməli, xatırlayırsınızsa bir hesabatımız oldu. Eyni zamanda mətbuatda bu səbətə yazılar getdi və Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Vahid namizədi Cəmil Həsənlinin çıxışlarında bu məqamlara toxundu. Mən sizin diqqətini bir məqama yönəltmək istəyirəm ki, bütün bu məlumatlar ictimailəşəndən sonra və indi hal-hazırda mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin internet səhifəsini açmışam, ümumiyyətlə Qax-Sagasal zəlzələ bölgəsi ilə bağlı onların yerləşdirildiyi bütün məlumatlar buradan götürülüb. Hətta o qədər də götürülüb ki, deməli bunların burada açar söz deyilən bölümü var, orada yəni axtarış verib arxivdə də, yəni bunun hansısa bir deməli məlumatın qalıb qalmasını odan tapmaq olur. Hətta bu arxivdə də tamam götürülüb və heç bir məlumat tapmaq olmur. Bunun özü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gördüyü işlərin nə qədər qeyri-şəffaf, qapalı və cəmiyyətdən təcrid olunmuş şəkildə, eyni zamanda korrupsiya ilə müşahidə olunmasını hesab edəm ki, bariz nümunələrindən biridir.
Və əslində qalmaqal hardadır və niyə Dağlı Qarabağ Cümhuriyyətində işlədiyini söyləyən bir şirkətlə işləmək dövlət siyasətinə ziddir. Bildiyimiz kimi bir iki ay bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir siyahı açıqladı və o siyahıya Dağlı Qarabağ Cümhuriyyətinə səfər etmiş, yəni Dağlı Qarabağa səfər etmiş adamların, yəni işğal altında olan bölgəyə səfər etmiş adamların siyahısını açıqladı. O adamların ölkəyə gəlməsini nə yasaq qoyulduğunu bəyan etdi. Və bu adamlar və bu şirkətin bu məlumatları və bu şirkət bu sifarişləri bu siyahı açıqlanandan sonra da həyata keçirməkdə davam edib. Bu barədə biz Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev ilə söhbət etdik. Onunla söhbəti diqqətinizə çatdıraq.
Ümumiyyətlə, qondarma rejimin, yəni bu yaxınlarda hürriyyətlə də bağlı belə bir məsələ var idi. Təbii ki, məsələ ciddi, bu cür hallar bir mənalı şəkildə ciddi şəkildə araşdırılır və bununla bağlı bizim diplomatik nümayəndəliklərimizə bir mənalı şəkildə təlimatlar verilir və məsələ yerli orqanlar qarşısında qaldırılır. Çünki Azərbaycan tərəfinin bu məsələyə necə ciddi yanaşması və necə həssas olması hər kəsə məlumdur.
Aha. İndi bu Zaqatalada zəlzələ bölgəsində evlər təhvil alınıb həmin şirkətdən və həmin şirkətə dövlət hesabına pul ödənilib həmin evləri tikdiyi üçün. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də sifarişçi dövlət orqanıdır. Yəni bununla bağlı hansısa iş görüləcəkmi? Yəni hansısa sorğu mu göndəriləcək və yaxud etiraz mı ediləcək, kimə ediləcək etiraz?
Birincisi məsələ araşdırılır. Təbii ki, hansısa bir etirazın edilməsindən öncə birinci məsələ ciddi şəkildə mən qeyd etdiyim kimi, ilk dəfə qeyd etdiyim kimi məsələ ciddi şəkildə araşdırılır. Və həqiqətən də yəni bir çoxları təbii ki, bizə müraciət edərək deyirlər ki, bu texniki səbəblərdən baş verib, bu güya bilinmədən olubdur, amma yenə də bizim həssaslığımız hər kəsə məlumdur. Və məsələ təbii ki, araşdırılacaq. Və artıq buna bağlı bizim təlimat verilibdir bizim səfirliyimə. Məsələ araşdırılacaq və araşdırılandan sonra məsələ qaldırılacaq. Aha. Yəni, mən elə gəlir ki, gəlin vaxt verək bizim diplomatik nümayəndəliyimizə hələ araşdırsın və məsələni Türkiyə tərəfindən qaldırsın, həmin o şirkətlə. Və artıq mənə gəlir ki, bir günə, iki günə bu məsələyi bir də qayda bilərik.
Aha, yəni konkret bu şirkətlə bağlı artıq bu məsələ araşdırılır, eləmi?
Bir mənalı, artıq təlimat verilibdir.
Bu Elman Abdullayev idi, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü. O dedi ki, yaxın 1-2 gün ərzində biz bu araşdırmanın nəticələrinin barədə eşidəcəyik. Amma Elman bəy demədi ki, mümkün nəticələri nə ola bilər, yəni bu faktların doğruluğu sübut olunarsa. Sizin fikrinizcə, Əfqan bəy, nə olmalıdır bu qalmaqalın nəticəsi?
Qalmaqalın nəticəsinin ilk nəticəsini artıq görmüşük. Yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə şirkət məlumatlandırılıb və Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyəti adlı cümlə bütün dillərdə saytlardan çıxarılıb. Bundan sonraki adımlar ondan ibarət ola bilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmin şirkətin mallarının Azərbaycana idxalına yasaq qoymalıdır, ən azından bir müddət ərzində. Və bu şirkətlə nə dövlət, nə özəl sektor əməkdaşlıq etməməlidir. Onda qeyd edim ki, şirkət kifayət qədər böyük şirkətdir Türkiyədə. 89-cu ildə yaranıb Önər Həkim və Unal Hafiz Həkim. Bunlar qardaşlar da onlar tərəfindən. Deməli, ona yaxın böyük fabriki cəmləşdirən holdingdir. Hərbi sifarişlərdən tutmuş, süt istehsalına qədər böyük bir sahəni əhatə edən və Türkiyənin iqtisadi sahədə olan böyük ödüllərini qazanmış bir şirkətdir. 89-cu ildən bu yana Türkiyədə ən irəlidə gedən, ən öndə gedən şirkətlərdən biridir. Və bu şirkətindən müqavilə bağlayan Azərbaycan hakimiyyəti, bu şirkətə sifariş verən Azərbaycan hakimiyyəti çox rahat şəkildə şirkətin harada işlədiyini müəyyənləşdirə bilərdi. Ən azından o Türkiyədən alınmış kampların...
Yəni zaten gizli də deyildi, saytlarında var idi.
Saytlarında vardı, saytlarından əlavə həmin kampların üzərində reklam jurnalları gəlib, bəlgələr gəlib, çap materialları gəlib ki, orada da Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyəti sözü yazılıb. Yəni sayta girməsəydilər də ilk kampı açanda onun üzərində bir qalaq reklam listləri var və orada böyük əksəriyyətində Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyətinin işlədiklərini yazıb. Yəni Fövqəladə, mən hesab edirəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi sadəcə olaraq növbəti korrupsiya əməliyyatını həyata keçirib. Bu kamplar zəlzələnin nəticələri aradan qaldırıldıqdan, daha evlər tikilməyə başladıqdan sonra alınmağa başlayıb. Yəni həmin kampların faktiki heç bir əhəmiyyəti olmuyor. Yalnız iki kampda, Zaqatala şəhərində quraşdırılmış iki kampda ailələr yaşayır ki, evlər dağılıb, hələ tikilməyib. Mənim kəndimdə quraşdırılmış kampda uşaq bağçası yerləşdirildi. Bir dənə Danaçı kəndində yerləşdiriblər, biri Muxaq kəndində yerləşdiriblər. Yəni bu kamplar vaxtında alınmayıb, həddindən artıq böyük kamplardır. Və bu qədər vəsaitin belə xərclənməsi, yəni zəlzələ hesablanan bir addım deyil, hesablayıram ki, o zəlzələ bölgəsində bu 600 milyon manatlıq yeyintinin bir hissəsidir bu da, kampların alınması. Yəni ciddi ehtiyac olmadan 20 ədəd çox böyüklükdə olan kampın alınmasına da ehtiyac yox idi.
Oktay bəy, sizin fikrinizcə bax bu araşdırmanın nəticəsi nə olmalıdır? Elman bəy dedi ki, bizə dedilər ki, texniki səhv ola bilər və s. Amma siz nə düşünürsünüz? Necə nizamlanmalıdır bu məsələ?
Əvvəla mən bu məsələnin texniki səhv olduğu düşüncəsilə biraz razılaşa bilmirəm. Çünki bu sadan bir məsələ deyil. Və ümumiyyətlə biz bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyətinə baxanda və onların həyata keçirdiyi layihələrə partnyorların cəlb olunması, şirkətlərin qəbul olunması prosedurunə baxanda buna oxşar hallarına rastlaşırıq. Digər tərəfdən sizin sualınızın o hissəsində ki, bu necə həll olunmalıdır? Hesab edirəm ki, təkcə bu əməkdaşlığın dayandırılması və yaxud da ki, deyək ki, sonraki məsələlərin müzakirəsindən yanaşı bu məsələyə rəvac vermiş şəxslər haqqında ciddi ölçü götürülməlidir. Mən yenə ofisə qayıdıram ki, düşünmürəm ki, bu sıradan bir məsələdir. Digər ölkə ilə bu cür əlaqə giriləndə, fərqi yoxdur Türkiyə olsun və başqa bir ölkə olsun, çox şübhəsiz ki, Azərbaycanın müvafiq qurumları öncə həmin şirkəti hər tərəfli araşdırırlar, onun gördüyü işləri bilirlər və sonradan bu kimi işlərə deməli razılıq verirlər. O baxımdan mən yəni ki, burada bu məsələ bir şəkildə araşdırılmalıdır və separatçı Qarabağ rejimində işləyən bir şirkətlə bu cür əməkdaşlıq qurmaq və onun deməli işlərini burada davam etdirilməsinə şərait yaradan şəxslər məsələyə cəlb olunmalıdır.
Məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Nə kimi məsuliyyət gözləyə bilər onları sizcə?
artıq bu qanunvericinin tələbləridir. Qanunvericinin tələbləridir və hesab edəm ki, burada çox ciddi məsələlər var. Mən yenə o fikrə qayıtmaq istəmirəm ki, bu şirkətlərin öncəki fəaliyyəti həmin şirkətlərə bu işə cəlb edənlərin məlumatsız olduğuna deməli dəlalət edir. Mən belə düşünmürəm və yenə deyirəm ki, hər hansı bir qurumla Azərbaycan ölkə dışından kənarda iş görürsə, o şirkətlərin öncəki və indiki fəaliyyətləri hökmən araşdırılır. Araşdırılandan sonra bu məsələlərə qərar verilir. Və bunun özü çox ciddi həm pozuntudur, həm hüquqi baxımdan, həm də mənəvi baxımdan və ona görə də bu pozuntuya yol vermiş şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə məhsul cəlb olunmalıdır. Həmin məhsulun ilkin nə olacaq? Artıq onun qanun tələblərindən ileri gələn deməli məsələlər həll etməlidir.
Siz nə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, bildiyim qədər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində Dağlıq Qarabağda iş görən yaxud Dağlıq Qarabağa səfər edən adamların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması kimi bir maddə yoxdur yaxud da bu məsələ nəzərdə tutulmuyor. Amma ən azından həmin sifarişi verən şəxs və ona rəhbərliyə edən nazir istifaya göndərilməlidir. Həmin adamlar vəzifələrinə atılmalıdırlar. Ən azından bu olmalıdır. Bir şey də, bir məsələnizi də diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bu Həkim Holding şirkətlər qrupu eyni zamanda əskəri malzemələri, yəni hərbi istiqamətdə avadanlıqların hazırlanması ilə məşğuldur. Bu avadanlıqlar əsasən bu hazır kazarmalardan ibarətdir. Və bunu araşdırmaq lazımdır ki, bu özgə yapı sənaye və ticarət anonim şirkəti Dağlıq Qarabağda evlər mi tikib, yoxsa hərbi kazarmalar mı tikib? Yaxud xaricdən gətirilən erməni əsilli insanların orada yerləşdirilməsi üçün mü evlər tikib? Çünki onlar balaca evlər də tikiblər, kazarmalar tikiblər və digər hərbi...
Yəni konkret olaraq Dağlıq Qarabağda nə iş
gördüklərini onu araşdırılmalıdır. Yəni ki, bu götürüldü, saytdan götürüldü, bunlar üzr istədilər, bu ilə yekunlaşmamalıdır. Həmin şirkət hesabat verməli, Dağlıq Qarabağda hansı işlərlə məşğul oldu. Və əgər hərbi istiqamətdə bunlar işlər görüblərsə, Türkiyə hökuməti arasında ciddi məsələ qaldırılmalıdır. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağla bağlı hissə saytdan götürülsə də Ermənistanda iş gördüklərini götürmüklə. Faktiki olaraq Türkiyə hökuməti ilə Ermənistan hökuməti arasında.
Amma Ermənistanla bağlı Azərbaycan dövlətinin belə bir xüsusi direktivi yoxdur.
Yox, amma Türkiyə hökumətinin özünün direktivi var. Türkiyə hökumətinin özünün Ermənistanla bağlı qadağaları var.
Dinləyicilər yazırlar, Eqlarxan Erisxonov imzalı dinləyici yazır, FHN-ni ümummilli lider, dünya şöhrətli şəxs Kəmaləddin Heydərovun əməkdaşlıq etdiyi şirkətlər qardaş Türkiyədə PKK-çılara da məxsus ola bilər. Necə deyərlər? Biz tolerantlığa diqqət yetiririk. Fərhad Musa yazır, siz deyəsən qurd ürəyə yemisiz, deyirlər o fövqəli reketçilər, heç prezident də bata bilmir. Dövlətin içində öz başına qurum kimidirlər. Maddi maraq olan yerdə lap erməni şirkətlərini də bura dəvət edərlər. Belə yazır dinləyici və əlavə edir, bizi vuruşdurub özləri az qala dostluq edirlər. Başqa bir dinləyici yazır, salam jurnalistlərin araşdırmaları hələ çox haqsızlıqların üstünü açacaq. Allah onlara kömək olsun, limandan əfi yazır bunu. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır bacarana can qurban. Türklər para qazanır, amma Fəvqəladə Hallar Nazirliyi hər şeyə diqqət yetirməli idi. Belə yazırlar dinləyicilər. Təşəkkür edirik. Əfqan Muxtarlı idi qonağımız və Oktay Gülalıyeva da təşəkkür edirik. Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin özləri yazdığı kimi Dağlıq Qarabağ Cümhuriyyətində işlədiyini iddia edən şirkətə dövlət sifarişlərini verməsini müzakirə edirdik. Azad ticarətdirsə və azad girişdirsə hamı üçün olsun, hamı üçün deyilsə onda bu şirkətə niyə yaşıl işıq yandırılıb? Bax, bundan ibarət idi sual əziz dinləyicilər. Kontekst proqramı növbədədir. Kontekst proqramını dinləyin və bugün saat 7-də xüsusi reportaj verilişi efirdə olacaq. Xüsusi reportaj verilişində iqtisadçı Nazim Məmmədovla söhbət gözləyir sizi. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.